Eta gaurkoan ipuin kontalari baten inguruan solastuko gara. Kasu honetan, bakizue emakume elkartek antolatu dute ipuin kontalari bat, historias bajo la ceiba deitzen da kontakizuna, baina horren atzean gauza asko dago eta hori bera harakatu eginen dugu bere laguntzarekin ipuin kontalari hori Izaskun Mujika dugu eta telefonaren bestaldean da. Izaskun, egunon, zer moduz?
Egunon, oso ondo.
Bueno, ongi harrapatzen zaitugu, ezakit oporretan egonen zaren, edo buru belarri, ja prestatzen, azte buru honetakoa.
Ba, egia esan da, ja oporrak hartu nituen, eguda ziren, eta ja orain matna, nati, oza mordezka dauzen,
lirita. Bueno, aipatu dugu, bazatu zela, hemen, bueno, ipuin kontalari gisa, baina historio honen atzean, hainbat, bueno, bizipen daude, konta iguzu, nondik handatorren proiektu honen, bueno, funtsa edo, nondik handatorren, nonditu erroak proiektu honek?
Bai, diozun bezala, erroak sakonak ditu eta aspaldikoak gainera. Hemen gobernuzkanpoko erakunde bat dago, sarean, Mujeres en Red, Txiapazeko emakumeekin eta komunitatekin lan egiten dutenak, ez? Bueno, aspalditik komunitateetan, eta orain, hango etxe komunitario batean, San Cristobal de las Casas, ziburuan dagoena, jaz hilantzetik deitzen da etxe hau, emakume berriak, hango izkuntzan. Beraz, lan egiten dute buru belarri laguntzeko etxe komunitarioan izan egiten den emakume gazteekin egiten den lanarekin. Eta oraingoan mugari gabe erakundea tabiak elkartuta, ba, erabaki dute sentsibilizazio saio batzuk egitea, ez? Eta hori datoz ipuin saio honen sorrer.
Eta, bueno, ipuin saio honek zein helburu ditu? Bueno, aipatu duzu bat, sentsibilizazioa, baina ze helburu gehiago ditu?
Bai, bueno, alde batetik, sentsibilizazioa hango bizipenen egoeren eta egoeren inguruan, bai, Txiapazeko jendea komunitateetan, zapatuzken inguruan ere ezagutzera ematea pixka bat, ez, gehien bat emengo gaztetxoen artean, ez. Erakundeak berak egiten duen lan hau, hemen Nafarroan aspalditik egiten duen lan hau, baina beti badakizu pixkat isilean, txikian egin izan dute, eta orain aukera daukate baita ere beste ekintza hau egiteko, pixkat gehiago ezagutzera emateko, eta nola ez modu ludikoan, eta kultura beste helburu bat izango litzateke hori, kultura maila intzindarra pixkate bai ezagutzera ematera, eta oraindik ere jakitia guk ere beste herrialde batzuetan Mexiko zabalean, oraindik existitzen dira, beste etnia batzuk, beste bizimodu batekin, eta oso mundu azabala eta sakona da, eta oso gutxita guztien dugu batetik. Oduan pixkat, helburu horrekin beti ere.
Eta, bueno, ipuin saioa, zeiba azpiko historioak dira, historiaz bajo la zeiba, konta eguzu, zegaetik da titulu hori, zer topatuko dugu bertan?
Bai, beitu, niri proposatu zidatenean ekintzau, segituan sartu nintzen buru belarri, zen menoski bai, ez oso interesgarria iruditu zitzaidan. Bai, atzean dagoen lan hau, oso baliotsua eta baliogarria da egiten duten, mendik ara laguntzeko egiten duten lana, baina baita ere oso kultura esan dudan bezala interesgarria eta sakona egiten zaidarako, maia antzindarrena eta baita gaur egungo ekin hauena ere. Orduan, hasi nintzen hor, ipuinetan sakontzen, ez nuelako gehiegi ezagutzen, egia esan da, eta izenburu bat jartzeko ordua iritsi zenean, ba ikusi nuen zeiba zuhaitza oso garrantzitsua dela, ez? Maia entzinako mainentzako sakratua, ba, eta historio bat, oza, ikun saioa ere hortik azte, adia puntu bezala hortik azten da, eta iruditu zitzaidan, bueno, zeiba izenburu bezala atera behar zela. Eta pixka bat, ba hor ikusten da baita ere, ja izenburu horretan bidaiatuko dugula, ez? Bidaiatuko dugula aintzinako elementu sakratuak ezagutzetik, ba, igual gaur egungo bizitzaraino, pixkat bidaia bat da, espazioan eta denboran.
Eta gero, bueno, ipuin saio honetan, ez dakit gehiegi sakondu gabe zen, duguna pixkat jendeak gerturatzea eta ezagutzea bertatik.
Hori da.
Bueno, kontakizun horiek nondik atera dituzu edo nondik atera dira?
Ba, begira. Ostiraleko saioa gaztelaniaz izango da, helduen dako, eskoletan eta ikastoletan aritu gara euskaraz eta erderaz. Baina gaztelaniaz jatorrizko ipuinak ala topatu ditut, eta ala, bueno, haien laguntzarekin ebai, ez? Haien bideratu didatean, Txiapazetik bideratu didate, Relatos del Viejo Antonio izeneko kontakizun batzuk dira, ez? Uh-huh. Bueno, hori eta gero esaten dudan bezala, pues pixka bat arakatzen eta mitologia zaharrean, maien mitologia zaharrean arakatzen baita ere, pixka bat denetarik egin dut investigazio lan badago horregin, uh-huh. ez? Uh-huh. Baina liburuzka hau, ba, ipun zapatistak edo dira, eta oso historia interesgarriak nola dauden baita ere kontaturik, ez? Uh-huh. Eta nola dauen narrazio bera nola listatzen den, eta nola narrazioa oso berezia da, nola dauden idatzirik, eta, uh-huh. eta modu berean, gero nik ahozkotasunera eraman da, ez? Uh-huh. Batez ere hori gaztelaniaz, gero hori euskaratzeko pustitzen izan da beste erronka bat, ez? Baina, bueno, kasu honetan gaztelaniaz entzungo dituzte ari den.
Eta, bueno, ezakit ikerketa lan itzel horren ostean, ezakit zeo zer deigarria egin zeizun, egin zeizun deigarrian igual kontakizunetaz edo bizipenetaz, ezakit zer?
Puf, gauza oza, asko, egia esan da murgiltzen hasten zara alde batetik, olako kultura eta mitologia zaharrak, zea beratxa diren, konturatzen gara, zea beratxa diren zenbat kapa dauden, ikizaten dut, puñoiek behin eta berriro irakurri ditut, eta irakurri ditzaket, eta beti aurkituko dut beste kapa bat, ez, latipula batean bezala, ez, beste zanaia bat. Baita ere, beti zaten dena, mitologia ezberdinen erlazioa, pues igual, Euskal Herriko mitologia aintzinarekin, kristautasuna sartu aurreko mitologiarekin parekotasunak, ez? Eta simbolismo berbera batzutan, ez? Eta, bueno, niri hori guztiak, asko gustatzen zait, nire txunditzen nahu, ez? Beti aizara pixkat ipuinen munduan eta historien munduan, eta gero bai, bestetik baita ere, zaten duguna, denboran ere bidaia bat egiten dugu, orduan, ba hor, zapatzen munduan, zertxonari interesgarriak, zerizipenak, zehistoriak dauden, aukerak eta egitea zaila eginda batzutan, gauza asko kontatzeko gogoa bezala hartzen zaizu, eta berez, behitzikun guztia kontatu baten bat orgelditu da, denborari gabe gelditu zaidalako, ez, zaioak diraupena duelako, aukerak eragin behar izan dut. Eta gero bai, ze poesia puntua narrazioaren orduan ere, edo zen narrazio berezia. Aipatu behar dut, hau ja, konfesatu behar dut, liburu irakurri nuenen, enekila oso ondoen nondik nora hasi, eta bi inguruko testu inguru jetxi behar izan nituen, oza, unibertsitateko testuak, liburua bera irakurtzen jakiteko eta bezitzen jakiteko. Oso narrazio puntu hori eta oso kuriosoa da, oso terezia da, eta oso interesgarria. Beraz, ni, bai, asko, gauza asko gelditu naiz, ni neroni. Gero ja, dakizen bat, iristen diren publikoraino, baina nire oso lan aberatzen da.
Eta, bueno, ostiral honetan, arratsaldeko 8:00 ari ben izanen da itzordua. Ezakit, bueno, komentatu duzu, igual, helduentzako izanen dela, zenbat bai. Iraunen du saioa, kontatu duzu?
Ba, ordu bete ingurutxo izaten da. Hortzi biltzen gara, ordu bete txora iskaz, ja bai, hori izaten da iraupena.
Eta ja, bakarrik eratuko litzaiguke, ba, hoxe, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, animatu daitezen, bueno, hazi bazpiko historio hauek entzutera etortzera.
Bai, nik uste dute animatu daitezela, guztiak animatzen ditut. Pasako dugu tarte goxo bat, bai, historia, beste nun baitiko historiak eta gertukoak azken zinaz, hor konturatzen gara guztio garela nahiarreoak eta gauza berberak mugitzen gaituzte. Beraz, orduan pixkatori ikutzen gaituzten historioak dira, barnean gelditzen direnak, petxatu arazten dugutenak, nik uste momentu goxo eta zergatik ez agian dibertigarria tarteka ere pasatzeko unea dela, eta zertxo bait gehiago gure barruan arakatzeko, ez? Kanpoan begiratuz, barruan begiratzen dugu alde berean. Hori da nire sentzazioa.
Ba, ala, espero dugu guk ere, eta eskertzen izugu izaskun hemen.
Bueno, eta horretaz gain, barkatu eneko bai. Proiektuaren berri ere jakin dezaten.
Ah,
zarean enrez, erakunde honek egiten duen proiektu interesgarri honen bidez, ez da oso ezaguna, eta nola lagundu daiteke baita ere, ez da aukera politia da hori ezagutzea.
Lasai, lasai, lasai. Ongi da, ongi da. Ba, Izaskun, eskertzen dizugu hemen egon izana, plazer bat izan da, eta, bueno, ba, hoxe, ostiralean, arratsaleko 8:00 izanen zaitugu hemen ari ben, Aizkoako etxeko, bueno, ingurutan, ezakite parkean jartzen du, beraz, aber, eguraldi hori egiten duen, eta jende gerturatzen den. Esker mila Izaskun, bezarkada bat.
Zuei, bai, berdin, agur.